No salen as palabras. Eu creo que todos os cidadáns, cidadáns de Lugo, debemos esta honra a Paula Alvarellos, unha muller irrepetible, única, e dende logo o noso máis agarimoso cariño para toda a familia, para as amistades e todo o mundo que hoxe sufre con nós tamén esta dor, porque é indescriptible, non? Non hai de conta, marchou moi pronto, deixou moito por facer, e así creo que nos deixa ese compromiso a todos os que quedamos aquí de traballar para por el. Moitas gracias.
Sí, gracias. Moitas gracias.
Gracias. Gracias.